Mësimi 7. Si zhvillohen mbledhjet tona? Në mbledhje, të krishterët e hershëm kryesisht këndonin, luteshin dhe lexonin e shqyrtonin shkrimet, por asnjëherë nuk bënin rite fetare. Kur të vish në mbledhjet tona, do të shohësh se janë shumë të ngjashme. Mësimi bazohet në Bibël dhe është praktik. Në fundjavë, çdo kongregacion mblidhet që të dëgjojë një fjalim biblik prej 30 minutash, i cili tregon se si lidhen shkrimet me jetën tonë dhe me kohët që po jetojmë. Të gjithë nxitemi t'i shohim në Biblën tonë shkrimet që lexohen. Pas fjalimit, për një orë bëhet studimi i kullës së rojes, gjatë të cilit i gjithë auditori është i mirëpritur të marrë pjesë në shqyrtimin e një artikulli nga botimi për studimi i kullës së rojes. Kjo na ndihmon të zbatojmë në jetë drejtimin që jep Bibla. I njëjti material studiohet në secilin prej më shumë si 100,000 kongregacionet në mbar botën. Marrim ndihmë që të përmirësojmë mësimdhënien. Ne mblidhemi edhe një pasdite në mes të javës për një program me 3 pjesë. Në fillim bëhet pjesa prej 30 minutash që quhet studimi i Biblës në kongregacion. Një diskutim me pyetje e përgjigje që na thellon kuptueshmërinë për parimet dhe profecitë biblike. Më pas, pjesa prej 30 minutash, shkolla shërbimi teokratik, nis me diskutimin e një pjese të Biblës që kongregacioni ka lexuar më përpara. Pas kësaj, studentët që janë regjistruar në shkollë paraqitin pjesë të shkurtra. Një këshillues bën komente që të na ndihmojë të përmirësojmë aftësitë për të lexuar dhe për të folur. Në fund, gjatë pjesës prej 30 minutash, që është mbledhja e shërbimit, nëpërmjet fjalimeve, prezantimeve dhe intervistave, stërvitemi si t'ua mësojmë Biblën të tjerëve. Kur të ndjekësh mbledhjet tona, padyshim do të të bëjë përshtypje cilësia e arsimimit biblik që do të marrësh. Pyetje për rishikim. Çfarë do të shohësh në mbledhjet e dëshmitarëve të Jehovajt? Në cilën nga mbledhjet tona të përjavshme do të pëlqente të vije? Mëso më shumë. Shfrytëzo një pjesë të materialit që do të trajtohet në disa nga mbledhjet e ardhshme. Vëre çfarë gjërash të dobishme për jetën e përditshme do të mësosh nga Bibla.